Kapitulli 14.
Pas dy ditësh, ishte Pashka dhe festa e bukëve të pambrujtura. Kryepriftërinë dhe skribët kërkonin se si ta kapnin me dredhi e ta vrisnin Jezuin, prandaj thoshin:
"Jo gjatë festës, që të mos ndodhë në një trazir në popull."
Jezui ishte në Betani, në shtëpinë e Simon të Lebrosurit. Ndërsa porinte në tryez, erdi një grua që mbante një en alabastri me mirë nardi të kulluar, që kushtonte shumë shtrenjtë. Ajo e theu enën dhe e derdhi mirën mbi kokën e Jezuit. Aty gjendeshin disa veta që i than njëri tjetrit të zëmëruar:
"Pse u bë gjithë ky shpenzim i kotë i mirës? Kjo mirë mund të ishte shitur për më shumë se 300 denar dhe këto tu ishin dhënë të varfërve."
Dhe e qortuan gruan, por Jezui u tha:
"Lëreni të qetë. Përse e mundoni? Ajo bëri për mua një vepër të mirë. Të varfrit i keni gjithmonë me ju, dhe mund të bëni mirë kur të doni. Por mua nuk më keni gjithmonë. Ajo bëri atë që kishte mundësi. Që tani ma leo trupin me mirë për varrim. Me të vërtet po ju them, se kudo që të shpallet ungjilli në mbar botën, do të tregohet në kujtim të saj kjo që bëri."
Atëherë Judi Iskarioti, njëri prej të 12-ve, shkoi te kryepriftërinjt që tu adrozonte Jezuin. Kur e dëgjuan këtë gjë, ata u gëzuan dhe i premtuan se do t'i jepnin para. Kështu ai kërkonte kohën e përshtatshme për ta tradhtuar. Ditën e parë të festës së bukëve të pambrujtura, kur flijohej qengji i Pashkës, dishepujt i than Jezuit:
"Ku dëshiron të shkojmë ta përgatisim darkën e Pashkës?"
A i dërgoj dy prej dishepujve të ti dhe u tha:
"Shkoni në qytet, e do të takoni një njeri që mban një shtam me uj. Ndiqeni dhe atje ku të hyj ai, i thoni të zotit të shtëpis: Mësuesi pyet ku është dhoma e pritjes ku mund të ha darkën e Pashkës me dishepujt e mi. Dhe në katin e sipërm, a i do t'ju tregoj një dhomë të madhe e të bërgati. Aty na e shtroni darkën."
Dishepujt u nisën, shkua në qytet, gjetën gjithçka siç u kishte thënë Jezui dhe përgatitën darkën e Pashkës. Në mbrëmje, Jezui erdhi me të 12-të. Ndërsa ishin ulur e po hanin, Jezui i tha:
"Me të vërtet po ju them, se njëri nga ju që po ha me mua do të më tradhtoj."
Ata filluan të trishtohen dhe i thoshin një nga një:
"Mos jam unë?"
Ai u tha:
"Është njëri nga të 12-të. A i që po ngjyen kafshatën në të njëjtën pjatë me mua. Biri i njeriut po shkon, sikurse është shkruar për të. Por mirë ai njeri që tradhton birin e njeriut. Por atë njeri do të kishte qenë më mirë të mos kishte lindur."
Kur po hanin, mori bukën, tha lutjen e bekimit, e theu, u adha atyre dhe tha:
"Merrni, ky është trupi im."
Mori edhe kupën, tha lutjen e falënderimit, u adha atyre, e ata pinë të gjithë prej saj, dhe u tha:
"Ky është gjaku im, gjaku i beslidhjes, që derdhet për shumë njerëz. Në të vërtet po ju them se nuk do të pi më nga fryti i hardis, deri ditën që do ta pi të re në mbretërinë e Perëndis."
E si kënduan një himn, shkuan në malin e ullinjve. Jezui u tha:
"Ju të gjithë do të humbisni besimin në mua, sepse shkrimi i shenjtë thot: Do të godas bariun dhe dele do të shpërndahen. Po kur të ngjallem do të shkoj përpara jush në Galile."
Pietri i tha:
"Edhe nëse të gjithë do të humbasin besimin, unë nuk do ta humbas."
Jezui i tha:
"Me të vërtet po të them, se po këtë natë, para se të këndoj gjeli dy herë, ti do të më mohosh tri herë."
Por ai nguli këmbë:
"Edhe nëse duhet të vdes me ty, nuk do të të mohoj."
Kështu thanë të gjithë. Pastaj shkuan në një vend që quhej Gjetsemani, dhe Jezui i tha dishepujve të tij:
"Rrini këtu sa të lutem."
Mori me vete Pietrin, Jakobin e Jonin dhe filloi të ndjente frikë dhe ankth. Pastaj u tha:
"Shpirti im është i trishtuar deri në vdekje. Qëndroni këtu dhe rrini zgjuar."
Pasi shkoi pak më tej, ra për dhe lutej që, po të ishte e mundur, të largoheshin prej tij ato çaste vuajtjesh. Atëherë tha:
"Aba, Atë, gjithçka është e mundur për ty. largoje këtë kupë prej meje. Me gjithatë, jo çfarë dua unë, por çfarë do ti?
Pastaj erdhi, i gjeti duke fjetur dhe i tha Pietrit:
Simon, po fle? A nuk mundet të rish zgjuar as edhe një orë? Rrini zgjuar dhe lutuni që të mos bini në tundim, se shpirti është i gatshëm, por trupi është i dobët.
Sërish u largua dhe u lut, duke thënë të njëjtat fjalë. Kur u kthye përsëri, i gjeti duke fjetur, sepse u ishin rënduar sytë. Ata nuk dinin si t'i përgjigjeshin. Pastaj erdhi për të tretën herë dhe u tha:
Ende po flini e po pushoni? Mjafton. Erdhi ora. Ja, biri i njeriu po dorëzohet në duart e mëkatarëve. Ngrihuni të shkojmë. Ja, po afrohet ai që po më tradhton.
Dhe në atë çast, ndërsa Jezu i ishte ende duke folur, erdhi Juda, njëri prej të 12-ve, bashkë me një turm me shpata e shkopinj, të dërguar nga kryepriftërinjt, skribët dhe pleqt. Tradhtari u kishte dhënë këtë shenjë:
Jezu është ai që unë do të puth. Kapeni dhe ruajeni mirë.
Dhe me një herë ju afrua Jezuit e i tha:
Mësues.
Dhe e puthi. Atëherë ata e kapën dhe arrestuan. Njëri nga ata që ishin aty nxori shpatën, goditi shërbëtorin e kryepriftit dhe i preu veshin. Jezui u tha:
Pas keni ardhur të më merrni me shpatë e shkopij si ti isha kusar? Unë isha çdo ditë me qysh në tempull, duke mësuar njerëzit, dhe nuk më kapët. Por kjo u bë që të përmbushen shkrimet e shenjta.
Atëherë të gjithë e braktisën dhe ikën. Njëri i mbështjell vetëm me një copë prej liri, po e ndiqte. Rojat e kapën, por ai lëshoi copën prej liri e iku lakuriq. Atëherë e dërguan Jezuin te kryeprifti dhe mblodhën aty të gjithë kryepriftërinjt, pleqt dhe skribët. Pietri e ndoqi nga larg deri brenda oborrit të pallatit të kryepriftit dhe ul mes shërbëtorëve duke u ngrohur pranë zjarrit. Ndërkohë, kryepriftërinjt dhe gjithë sinedri kërkonin dëshmi kundër Jezuit për ta dënuar me vdekje, por nuk gjenin. Shumë vetë i jepnin dëshmi të rreme kundër tij, por dëshmitë e tyre nuk përkonin. Disa të tjerë u ngritën e dhanë dëshmi të rreme kundër tij dhe thanë:
Ne kemi dëgjuar të thotë: Do ta shkatërroj këtë tempull të bërë nga duart e njerëzit dhe për 3 ditë do të ndërtoj një tjetër që nuk është ndërtuar nga duart e njerëzit.
Por as dëshmia e tyre nuk përkonte. Atëherë kryeprifti u ngrit në mes të sinedrit dhe e pyeti Jezuin:
Nuk ke asgjë për të thënë për çfarë po dëshmojnë kundër teje?
Por Jezui i heshti dhe nuk dha asnjë përgjigje. Kryeprifti e pyeti përsëri:
A je ti Krishti, biri i të bekurit?
Jezui ju përgjigj:
Unë jam. Do të shihni birin e njeriu të ulur në të djathtën e Perëndisë së pushtetshëm, duke ardhur mbi retë e qiellit.
Kryeprifti shqeu rrobat e veta e tha:
Ç'na duan ma dëshmitarët? Ju e dëgjuat fyrin që i bëri Perëndisë. Cili është vendimi juaj?
Dhe të gjithë e gjykuan se ishte fajtor për vdekje. Disa filluan të pështynin, të imbulonin fytyrën dhe të agodistin duke i thënë:
Gjeje kush të goditi.
Edhe rojët e godistin me shuplaka. Në ca Pietri ishte poshtë në oborr, erdi njëra nga shërbëtoret e kryepriftit dhe kur e pa Pietrin duke u ngrohur, i anguli sytë e i tha:
Edhe ti ishe me Jezuin e Nazaretit.
Por ai e mohoi dhe tha:
Nuk po e marr vesh dhe as nuk po e kuptoj se ç'thua.
Pastaj doli jashtë në hyrje të oborrit dhe ndërkohë këndoi gjeli. Shërbëtoria e pa dhe filloi t'u thoshte përsëri atyre që ishin aty:
Ky është një prej tyre.
Por ai e mohoi përsëri. Pas pak, ata që ishin aty i than Pietrit sërish:
Me siguri që je një nga ata, sepse je Galileas.
Por ai filloi të mallkoje të bënte be:
Nuk e njoh këtë njeri për cilin po flisni.
Atë çast, këndoi gjeli për të dytën herë. Atëherë Pietrit ju kujtua që kishte thënë Jezui:
Përpara se gjeli të këndoi dy herë, ti do të më mohosh 3 herë.
Dhe filloi të qante.